Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули троє українських військових. КНДР погрожує ракетним ударом по базах США на Тихому океані. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 серпня загинули троє українських військових, ще восьмеро зазнали поранень, один бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. Більшість жертв є наслідком трагічного інциденту під Мар'їнкою, де внаслідок виходу зброї з ладу загинули двоє і були поранені п'ятеро військових. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили за добу 28 порушень перемир'я. Ще один військовий загинув внаслідок обстрілу поблизу Водяного на Приморському напрямку. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР повідомляють про бої поблизу Донецька, Горлівки на півдні контрольованої бойовиками території, а також у районі Первомайськ-Калинове на Луганщині. Президент України Петро Порошенко і президент Грузії Георгій Марквелашвілі у ході телефонної розмови засудили візит російського президента Володимира Путіна до окупованої грузинської Абхазії, поінформували на Банковій. Обидва лідери засудили відвідання президентом Росії окупованої Абхазії сьогодні, повідомляє прес-служба адміністрації президента України 8 серпня. Крім того, президент України висловив солідарність з грузинським народом у зв'язку з 9-ми роковинами початку російської агресії проти Грузії.
Міжнародна тема.
Північна Корея заявила 9 серпня, що ретельно вивчає плани ракетної атаки по Тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози будуть зустрінуті вогнем і люттю. Для Північної Кореї краще більше не погрожувати США. Вони зустрінуться з люттю, яку світ ще не бачив, заявив Трамп журналістам 8 серпня. Пуск стратегічної балістичної ракети може бути здійсненою напрямку Гуаму в будь-який момент, коли лідер КНДР Кім Чен Ын ухвалить рішення, повідомив представник Корейської народної армії. Він додав, що такий удар матиме на меті, цитата, вразити основні військові бази США на Гуамі. Гуам є критичним форпостом Сполучених Штатів для виконання військових завдань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Мадридський Реал здобув перший трофей нового міжнародного футбольного сезону – Суперкубок УЄФА. У столиці Македонії Скоп'є підопічні Зінедіна Зідана переграли англійський Манчестер Юнайтед 2-1. У середині першого тайму рахунок відкрив Каземіро, а майже одразу після перерви Іско подвоїв перевагу королівського клубу. Манкуніанці спромоглися на гол престижу від Ромелу Лукаку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Зарплати українських чиновників. Навіщо платити більше? Чиновники саботують реформи, але вже скоро їм платитимуть інакше.
Коштів – це не самий головний чинник того, що там державні службовці заботують реформи. Питання в кадрах, в людях. На жаль, 25 років був так званий негативний відбір.
Чи лише від зарплати залежить ефективність роботи держслужбовців? У цьому спробуємо розібратися впродовж наступних 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучається до нашої аудиторії. Пропоную вам телефонувати та активно долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Розмір та принципи нарахування зарплати держслужбовцям в Україні аж ніяк не стимулюють їх працювати ефективно та втілювати в життя реформи. Про це говорить частина експертів, які відстежують динаміку зарплат та ефективність посадовців усіх рівнів. Тим часом в уряді посилаються на перехідний період щодо зарплатної реформи в державному секторі, а низка експертів стверджує, що мотивація державного службовця залежить не тільки від рівня його доходів. Докладніше дізнаємося, як до цього ставиться експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Бетлій.
Доброго ранку.
Власне, реформу держсектора почали у 2015 році, чи анонсували початок цієї реформи, і в тому числі йшлося про зміну структури оплати праці держслужбовців. Якщо раніше посадові оклади в них були низькими, а більшу половину становили різні надбавки за вислугу, ранг, інтенсивність, премії, то за новою системою 70% зарплати – це збільшений в розмірах оклад. Що пішло не так, чи до цієї системи так і не дійшло, і чому знову постало питання недостатньої мотивації для ефективної роботи чиновників?
Перш за все, треба зазначити, що справді було ухвалено новий закон про державну службу, і там передбачаються зміни в оплаті праці держслужбовців. Але тільки частково набуло чинності цієї саме норми, повністю вони набудуть чинності тільки з 2019 року. На сьогодні уклад в структурі зарплати оплати праці держслужбовців було збільшено, але він все ще становить не таку велику частину. Дуже велику частину надалі становлять різні премії і надбавки, які частково встановлюються за прозорою системою відповідно до законодавства. Чітко відомо, скільки там доплачується за ранг, скільки доплачується за роки вислуги. Але фонд преміювальний, він дуже залежить від того, як ним розпоряджається, скажімо так, керівництво. Тобто, кому більше, кому менше оплачується праця, в результаті ми приходимо до того, що є певне упереджене ставлення, іноді може бути, до працівника.
Тобто це теж залежить, перебуває в ручному управлінні, як кажуть. От українські держслужбовці...
Частково, оці якраз премії, вони частково перебувають справді в ручному управлінні. Це те, що буде виправлено з 2019 року. Тобто преміювання буде складати не більше 10%. На сьогодні воно все ж таки складає часто 30-40% від заробітної плати від повної, і це досить велика частина. Але проблемою також є те, що в різних міністерствах, скажімо так, і центральних органах виконавчої влади загалом однакові працівники можуть отримувати і різну заробітну плату за рівнем. Але водночас варто зауважити, що досі немає єдиної чіткої бази, яка би говорила, скільки працівників в якому міністерстві працює і яку зарплату вони отримують, для того, щоб можна було порівнювати навіть самому уряду і бачити, хто ще скільки отримує, на яких посадах і виконує який функціонал. Минулого року розпочали відповідний пілотний проект, але поки що результатів ми не бачили.
Українські держслужбовці нижчої ланки отримують неприпустимо мало. Більше того, принципи нарахування зарплатні не мотивують їх до розвитку і участі в реформуванні країни. До таких висновків дійшла одразу низка українських експертів, зокрема і представники Центру економічної стратегії. Дослідники пропонують використовувати досвід країн-членів ЄС, в яких зарплатня людей на державній службі є вищою, а частка в зарплаті премії і доплат, що залежать від волі керівника, набагато меншою за 50%. Експерти визнають, що Україна йде цим шляхом, однак недостатньо швидко. Зі свого боку, заступник директора Центру соціальних трудових досліджень Захар Попович, загалом визначаючи низьку ефективність українських держслужбовців, радить починати з підвищення зарплатні, а джерелами для такого кроку він вважає, зокрема, боротьбу з ухиленням великого бізнесу від сплати податків.
Є намагання найбільш кваліфікованим спеціалістам там в Кабміні чи в якихось міністерствах організовувати якісь спеціальні системи оплати праці. А в тому, що стосується працівників державних установ, з якими стикається більшість громадян України, дуже низькі зарплати. І там не можна втримати людину з високою кваліфікацією, там взагалі не ясно, в які гроші ці люди живуть, і вимагати від них високої продуктивності, кваліфікації дуже важко.
Це був заступник директора Центру соціальних і трудових досліджень Захар Попович. З нами на зв'язку Олександра Битлі, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Власне, в напрям в реформі зарплат держслужбовців обрано дійсно правильно? Це європейський напрям? І чи достатніми темпами він здійснюється?
Те, що показало дослідження Центру економічної стратегії, там справді проблема в тому, що, і так ми говорили, що ми рухаємося в напрямку європейської моделі, але це поступовий перехід. Але варто зазначити, що саме реформа оплати праці держслужбовців – це не є апріорі відокремлена реформа від цього іншого. Починати взагалі потрібно з тої самої адміністративної реформи, яка в нас час від часу оголошується і зупиняється. Тобто потрібно зараз переглянути взагалі функціонал міністерства. Коли ми переглянемо функціонал міністерства, заберемо дублювання функцій між різними міністерствами, можна говорити про певне скорочення державних службовців, які виконують дублюючі функції. Це дозволить, в принципі, дати ресурс піднімати заробітну плату тим, хто зараз залишається на роботі, хто буде далі виконувати функції. Крім того, потрібно говорити про те, що зарплату потрібно платити не просто так, а ми повинні говорити за елементи оцінки ефективності роботи того чи іншого службовця. Про це теж треба говорити. Тобто ми говоримо зараз тільки про рівень, а нам говорити треба про те, за що ми платимо, за виконання яких функцій. Тобто те, що можна перевести...
І знову ж така диференціація може бути в рамках одного міністерства, одного відомства, але різні рівні зарплат?
В принципі, зараз в нас буває таке, що в рамках навіть одного міністерства за подібну роботу, тобто ну, не за одну ті саму, а за подібну роботу, можуть бути різні заробітні плати. Особливо рівень заробітної плати може змінятися навіть між різними міністерствами, хоча функціонал працівника він той самий. Але знову ж таки, говорити потрібно про те, що потрібно змінювати принципи нарахування заробітної плати, тобто відсоток премії, окладів, те, що прописано вже в законі. Але теж треба говорити про зміну функціоналу, як самого міністерства, так і працівника.
Дякую, це Олександра Бетлій. З нами на зв'язку експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, нагадаю. Ми говоримо про зарплати українських чиновників, наскільки вони стимулюють до ефективної роботи, чи не стимулюють, чи вдається залучати на державну службу молодих ефективних працівників, наскільки конкурентною стала державна служба з огляду на рівень зарплат, оскільки реформа державної служби, вона здійснюється, але ще не завершена, і якраз реформа зарплати державних чиновників є одним із факторів цієї реформи. І от продовжуємо розмову. До нашої студії, до нашого ефіру долучається телефоном голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко. Доброго ранку, пане Ващенко.
Доброго ранку.
Ми говоримо, що про реформу сектору держуправління стали говорити і почали, власне, в 2015 році. Чи вдалося за цей час вже подолати вади старої системи нарахування заробітної плати держслужбовцям?
Дякую за запитання. Насправді, реформи почалися трохи раніше, коли, наприклад, в 2014 році ми почали працювати над новим законом про державну службу, адже старий закон, який діяв 93-го року, він вже абсолютно не відповідав ні реаліям, які сьогодні склалися, ні тим завданням, які стоять перед урядом, перед країною з точки зору проведення реформ. Але, очевидно, закон про державну службу – це важливий, але лише перший крок. Тому сьогодні уряд ініціював і реалізує комплексну реформу державного управління, яке передбачає і реформу міністерств, і зміну підходу до прийняття рішень, і активну взаємодію влади і громадянського суспільства. Тобто, по суті справи, мова йде про подолання цих ще пострадянських механізмів, які сьогодні заважають ефективному реформуванню країни. Що стосується заробітної плати, це дуже важливо, тому що ми мали ситуацію, коли заробітна плата державних службовців робила цю працю абсолютно неконкурентною на ринку, непривабливою, непрестижною. Це, звичайно, демотивувало чиновників до ефективної роботи з одного боку, з іншого боку це створювало, ну, будемо казати відверто, підвалини для корупції, для зловживань і таким чином, так мовити, компенсувати собі ту заробітну плату, яку вони недоотримували. Тому, коли мова йде про те, що реалізується закон про державну службу, лише впродовж останнього року ми досягли достатньо серйозного прогресу. І сьогодні вже відбувається поступове зростання заробітної плати державних службовців. І там про те, що державна служба стає привабливішою для людей, для молодих людей, в тому числі, свідчить, що у нас дуже серйозний прогрес по конкурсах на державну службу, тобто...
До речі, можна сказати, скільки нових людей, молодих людей прийшло на державну службу з інших сфер, з бізнесу, а скільки, не витримавши потім, знову пішли з держслужби?
Ви абсолютно праві, у нас була, ми спостерігали першу хвилю одразу після Революції Гідності, коли багато людей нових, які ніколи не працювали, прагнучи долучитися до реформування країни, прийшли на роботу в уряд. Але от в чому ти, в тому ти проблема, що розчарування, яке потім настало, воно було якраз пов'язано з тим, що вони потрапили в абсолютно нереформовані міністерства, де існувала незрозуміла процедура прийняття рішень, достатньо обтяжлива, де все було зорієнтовано на процес, а не на результат. І тому сьогодні ми маємо змінити підходи до цього. І друга, до речі, причина, яка була, це дійсно заробітна плата. Ви пам'ятаєте, що багато нових, хто прийшов в уряд, казали, що ми поки витрачаємо власні кошти, які ми накопичили в бізнесі, але це ж не може продовжуватися нескінченно. От сьогодні ця ситуація має бути виправлена, і ініціатива прем'єра Гройсмана щодо залучення нових ефективних прогресивних людей в державну службу, звичайно, повинна бути підкріплена відповідною мотивацією з точки зору заробітної плати. Сьогодні є відповідна співпраця із Європейським Союзом. Сьогодні ми, оголошуючи конкурси на посади от фахівців з питань реформ міністерства, можемо запропонувати їм, ну, на мій погляд, достатньо конкретну заробітну плату.
Зміна підходів, про які ви говорите, в самій системі управління, вона передбачає також і перегляд кількісного і якісного складу держслужбовців в держустановах?
Звичайно, тому що кількість державних службовців має бути прямо пов'язана із кількістю функцій, які вони виконують. Тобто проблема не в тому, що у нас багато держслужбовців, насправді ні. Якщо порівняти до кількості населення, то в тій же Польщі, Чехії чи в Німеччині ця пропорція якраз інша, і держслужбовців більше, ніж у нас. Але проблема не в кількості, проблема в тому, що наші державні структури ще досі виконують багато функцій, які або не потрібними, або відверто шкідливими, або незрозумілими громадянами для бізнесу, і ці функції виконуються державними службовцями. Тому має відбутися функціональна дерегуляція. Має бути усунено дублювання між різними структурами, визначена чітка відповідальність кожного органу влади. І от це, як наслідок цього, очевидно, відбудеться і скорочення кількості державних службовців, верніше їх приведення відповідно до необхідності.
Ми говоримо сьогодні про взаємозв'язок зарплати та ефективності роботи українських чиновників, українських держслужбовців. Значна частина українських посадовців на місцях саботує проведення реформ. Але причина не в тому, що вони отримують замало, а в їхніх особистих якостях. Так вважає менеджер групи «Публічна адміністрація» реанімаційного пакету реформ Сергій Сорока. За його спостереженнями щодо зміни принципів нарахування зарплатні посадовцям, уряд в цілому обрав правильний шлях.
Коштів – це не самий головний чинник того, що там державні службовці заботують реформи. Зовсім інші причини цього. Питання в кадрах, в людях. На жаль, 25 років був так званий негативний відбір. Залежали дві категорії людей. Перша категорія, щоб не висовувались, робіть там свою кустікучку, і головне, не заважайте. Інші категорії тиріч, приближеним к ділу керівників. Наскільки правильно йде реформа системи оплати праці в державній службі? На мою думку, правильно. Зараз є перехідний період до кінця 2018 року.
Це була думка Сергія Сороки, експерта реанімаційного пакету реформ. З нами на зв'язку голова Національного агентства України з питань держслужби Костянтин Ващенко. Пане Ващенко, щойно експерт сказав, що кошти – це не головний чинник мотивації для ефективної роботи держслужбовця. А які ще чинники мотиваційні використовуються?
Я погоджуюся абсолютно з паном Сергієм. Кошти, це, як кажуть, необхідна, але, звичайно, недостатня умова. Ну, дивіться, якщо людина, працюючи в міністерстві чи відомстві, розуміє, що її ініціатива нікому не потрібна, що аналітичні здібності не потрібні, що його головне завдання – вчасно написати листа або підготувати якийсь папірний підпис начальнику, а наскільки він якісний, теж ніхто не оцінює. Звичайно, з часом це перетворює людину просто на гвинтик у певних процесах, результати якого він, до речі, часто і не бачить. Тобто в цьому і суть проблеми, і тому говорячи про реформу міністерств, якраз має відбутися зміна підходу і до планування роботи, і до організації процесів. І самі процеси повинні бути осучаснені, і ініціатива людей повинна підтримуватися, і процедура прийняття рішень повинна відбуватися в тому числі з залученням експертів, з опорою на наукові якісь досягнення, на співпрацю між усіма зацікавленими сторонами або стейкхолдерами. Тобто, власне, самі міністерства повинні перестати займатися текучкою і сконцентруватися саме на питаннях аналізу політики, стратегічного планування і підготовці ефективних управлінських рішень. Тоді в цих міністерствах буде цікаво працювати.
Пане Ващенко, на вашу думку, такі заходи вони стимулюватимуть і прискорять реалізацію реформ? Чи все-таки йдеться про відвертий саботаж проведення реформ і це не залежатиме від проведених заходів?
Я би не казав, що сьогодні відбувається якийсь саботаж, тому що ми повинні розуміти, що ефективність реформ залежить не тільки від уряду, вона залежить і від парламенту, і сподіваємося, що у вересні місяці Верховна Рада підтримає і пенсійну реформу, і зробить крок до реформи охорони здоров'я. Хоча розуміємо, що за рахунок великої політизації цих процесів це буде зробити непросто. І тоді ми можемо втратити якість руху і, як то кажуть, виховистити ті реформаторські речі, які сьогодні містяться в ініціативах уряду. А стосовно самих урядовців, працівників органів державної влади, мова йде про те, що, звичайно, процес реформування самої системи, він є достатньо болісним. Ми спостерігаємо велику інерцію і в мисленні, і в діях, але я би говорив про те, що от, якщо нам вдасться реалізувати комплексну реформу державного управління, то ми будемо мати успіх.
Часто достойні зарплати чиновникам називають запобіжником корупції і хабарництву. Ви поділяєте таку думку? Чи справді і який розмір зарплати може зрівнятися чи, скажімо так, запобігти корупційним прибуткам?
Ну, давайте так. Я для того, щоб нашим слухачам було більш зрозуміло, вони могли уявити проблематику, я один приклад наведу. От, перед вступом в дію закону про держслужбу на початку 2015 року на посадовий оклад спеціаліста районної державної адміністрації був на рівні 700-800 гривень. При тому, що мінімальна заробітна плата на той час вже була понад 1300. Тобто ви уявляєте, що заробітна плата, посадовий оклад навіть не дотягував до мінімалки. І, звичайно, людина думає не про роботу, а про те, що їй треба зранку ворот обробити, худобу попорати і потім швидко бігти додому, намагатися якось виживати. Звичайно, про яке ефективне управління державне, реалізацію функцій ми можемо говорити. Сьогодні вже заробітна плата цього спеціаліста в районі державної адміністрації сягає 3,5 тисяч гривень. І нарешті ми маємо вперше на 26 майже років незалежності, що на роботу в районній адміністрації з'явилися реальні конкурси, люди прагнуть прийти і працювати. Але і вони бояться втратити цю роботу, бо іншої не знайдуться. Це означає, що від них можна більшого вимагати, їх відповідальність підвищується, і мені здається, це дійсно правильний шлях, іншого немає.
Наскільки зараз рівень зарплат, от, зокрема і держслужбовців нижчих рангів, спеціалістів різних категорій, провідних спеціалістів, головних, залежить від їхнього вищого керівництва, кількість доплат, рівні премій, надбавок і наскільки таким чином чиновники залежать від свого керівництва?
Абсолютно точне запитання, дякую вам за нього. От одна із проблем, знову таки, старої системи полягала в тому, що якщо взяти за 100% цю заробітну плату державного службовця, то от обов'язкові так звані виплати – це посадовий оклад, вислуга років і ранг – складали 30, трошки більше 30%.
А от решта, від загального обсягу зарплати?
Від обсягу, так. А решта 70% – це якраз премії, доплати, якісь додаткові стимули. І, звичайно, це узалежнювало на державну службу безпосереднього керівника, тому що він міг дати цю премію, не дати.
Наскільки змінились зараз ці пропорції?
Головним завданням ставала лояльність до керівника максимально. Сьогодні в новому законі ми цю модель радикально поміняли, от буквально зеркально. Бо закон передбачає, що не менше 70% мають бути гарантована заробітна плата і не більше 30% премії.
Вже досягли цієї моделі чи ще поетапно йдуть до неї?
Ми йдемо до неї. Сьогодні ця пропорція вже на рівні 60-40. Закон передбачив 2 роки перехідний період, коли повинні і зрости заробітні плати поступово держслужбовців і змінитися ця пропорція. Але треба зрозуміти, що і ці премії вони мають виплачуватися за зрозумілими прозорими правилами. І кожен державний службовець щороку сьогодні має проходити оцінювання своєї діяльності, коли його результати порівнюються з тими завданнями, які він мав. Тобто створюється таке середовище для саме професійної роботи і оцінювання державних службовців виключно за результатами роботи.
Що ж, дякую за докладну інформацію. З нами на зв'язку був голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, також експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Ми говорили про взаємозв'язок зарплат і ходу реформ, і чи зможе достойна зарплата стимулювати державних службовців до ефективної роботи. Ранкову свободу продовжимо оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури ніяк не можуть дійти згоди, кому має підпорядковуватися «Укрзалізниця», констатує газета «Україна молода». Видання пише, що протистояння між нинішнім очільником «Укрзалізниці» Войцехом Балчином та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном триває вже не один місяць. Розповівши про їхні взаємні претензії і звинувачення, видання «Україна молода» прогнозує, що питання відставки польського реформатора стане предметом політичних торгів між прем'єром Гройсманом та Народним фронтом, який хоче взяти «Укрзалізницю» під свій контроль. Докладніше про це «Україна молода» розповідає у матеріалі «Стоп-кран Укрзалізниці». Щойно ватажок сепаратистського угруповання ЛНР говорить про якісь проблеми з постачанням якогось товару, значить, найближчим часом з'явиться конторка, яка буде героїчно долати цю проблему. А власником цієї структури обов'язково буде сам Плотницький. Окрім Плотницького, в угрупованні луганських сепаратистів достатньо діячів менших за рангом, які владою автомата вирішують свої власні меркантильні амбіції. Про життя в окупації в газеті «Голос України» розповідають жителі Луганщини. НАК «Нафтогаз України», окрилений першою перемогою в Стокгольмському арбітражі, вирішив збільшити розмір позовної вимоги до російського «Газпрому» на 5 мільярдів доларів. Позов стосується транзитного контракту з Україною. Як нагадує газета «Україна молода», російський газовий монополіст чи не вперше за свою історію спрацював зі збитками. Проте, які шанси «Нафтогазу» на перемогу в суді, йдеться в публікації «Прокачували? Заплатіть». А в публікації «Золота маска» «Україна молода» нагадує, що американські інвестори готові вкласти 100 мільйонів доларів у відновлення Мужіївського золотоносного родовища на Закарпатті. Передбачається, що вони вийдуть на пік видобутку через 5 років, коли, за прогнозами, в світі має знову різко зрости вартість золота. Робота інвестора, втім, вже стартувала під супровід скандалу. Експерти «України молодої» стверджують, що за маскою американської компанії ховаються добре знайомі українцям люди з оточення Віктора Януковича. Операцію з агресивним наступом в Криму провели не випадково, її давно готували в Кремлі, стверджує дописувач газети «Голос України». І це нібито зіграло на національну гордість росіян «Ми знову великі». Проте в останній рік помічається значно критичніше ставлення до московської влади. Вже немає тієї ейфорії від «Крим наш». Про причини розповідає парламентське видання «Голос України». Ось так коротко про основні публікації українських друкованих видань. Ранкова свобода триває, і в наступні півгодини після короткого випуску новин ми говоритимемо про українську газотранспортну систему, про її перспективи, а також про те, як почуватиметься ця українська газотранспортна система під керівництвом іноземця, які перспективи відкриваються або які ризики в зв'язку з цим з'являються. Долучайтеся до обговорення, телефони студії працюють, і про все це буквально за кілька хвилин докладніше.